Доброго дня, це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Якщо б ви не знали своєї національності, свій освітній, соціальний і політичний статус, свою стать, клас чи расу, до яких, можливо, належите, то яку форму суспільства ви б обрали? Якщо б ви опинилися в суспільстві, в якому вам невідоме ваше положення і місце, то які принципи справедливості ви обрали б для цього суспільства? Це був знаменитий мислом експеримент Джона Роллза, про який сьогодні ми будемо говорити з філософом Артемом Гергуном. Доброго дня, Артеме!
Доброго дня, вітаю!
Цей мислимий експеримент, в якому людина повинна обирати принцип справедливості для суспільства, не знаючи, ким би вона була в цьому суспільстві і яке місце посіла, Роллз називає вихідним положенням. Сенс цього розумового експерименту полягає в тому, щоб знайти такі принципи для справедливості соціального порядку, з яким би погодились всі розумні люди. Інакше кажучи, суть експерименту полягає в універсалізації шляхом гіпотетичної зміни ролей. Згідно Роулзу, ми можемо очікувати, що розумна людина, яка знаходиться у вихідному положенні і, відповідно, не усвідомлює свою природну обдарованість і власні ресурси, обов'язково зробить вибір на користь ліберальних політичних прав. Ніхто при таких умовах не обрав би суспільство без політичної свободи, вважає Роулз. А чому людина обов'язково має обирати лібералізм? Наприклад, соціалісти обіцяють захист прав бідних людей, пільги, безкоштовну освіту, медицину, їжу для бідних, а ліберали всього лише рівні права. Але ж можливості в нас різні, тому люди з гіршими можливостями просто не зможуть скористатися деякими правами. Наприклад, закінчити добрий університет та отримати завдяки цьому високооплачувану роботу. Де ж тут справедливість?
Ну, я думаю, якби ви запитали самого Джона Роллза про те, чи є справедливість, скоріше за все, він би відповів, що її немає. Тобто, справедливість слід сконструювати. Її потрібно вибудовувати. Але він має на увазі, коли він говорить про те, що у вихідному положенні люди не мають знання про свій актуальний соціальний статус, він має на увазі лише те, що випадковості, такі як, ну, на його думку, це випадковості, такі як народження в багатій або бідній сім'ї, рівень освіти, стать, вони не повинні впливати на принципи співжиття суспільства. Чому? Є дві такі базові моделі, можна так сказати, чи два базових уявлення про те, що таке справедливість. Одне з них характерне для більш традиційних суспільств, коли ми говоримо про те, що справедливість є певною такою аксіомою, заданою певним релігійним вченням, наприклад. І функція влади лише транслювати божественну волю в соціум, вибудовувати суспільний устрій згідно певних релігійних уявлень. Джон Роллз нам говорить про те, що у модерному суспільстві, де є, в якому намагаються ужитися різні релігійні точки зору, різні соціальні групи з різноманітними етосами, як буде такому поліетичному суспільстві, які принципи співжиття мають обрати ці люди, щоб, ну, взагалі зберегти соціальну єдність. І основною його інтенцією, з якої він виходив, була ситуація в американській політичній філософії кінця 50-х років. Тобто проблема полягала в тому, що була американська конституція, успадкована від батьків-засновників, які спирались там на класичні теорії суспільної угоди епохи просвітництва, яка гарантувала всім громадянам Сполучених Штатів Америки рівність політичних, соціальних, економічних, культурних прав. З іншого боку, панівною течією у філософській думці Америки того часу був утилітаризм. І принципи, на які спиралась Конституція, і утилітаризм в етиці, який панував на той час в Америці, вони не уживалися. Чому? Тому що, скажімо, що означає утилітаризм в етиці? Це означає, що заради підвищення задоволеності людей співжиттям у суспільстві можна пожертвувати певними базовими свободами. Класичний приклад – це Україна. Коли вважається невеликим гріхом, ну, в певних ситуаціях можна це зрозуміти, коли, наприклад, за гречку продають голос політичний, так? Коли за якісь преференції, за задоволення якихось нагальних потреб жертвується, ну, доволі примарними, ілюзорними правами.
Тобто за гроші можна взяти виборчий список якогось мафіозі, бандита.
Запросто. Тобто з точки зору утилітаризму, якщо це підвищує рівень задоволеності членів суспільства в цілому, ми можемо в крайніх випадках жертвувати політичними і іншими базовими фундаментальними свободами. От мета Ролза була показати, по-перше, що політичними правами і базовими свободами в будь-якому випадку не можна жертвувати, а по-друге, він хотів показати, що бонус утилітаризму, його найбільша перевага в тому, що суспільство орієнтоване на те, щоб підвищувати рівень задоволеності людини в цьому суспільстві, він певною мірою залишився. І він цю проблему дуже, по-перше, дуже добре артикулював, і, по-друге, дуже гарно розв'язав цю проблему. Він показав завдяки цьому мисленнєвому експерименту, що ми можемо поєднати, з одного боку, невід'ємність базових свобод, рівність можливостей із визнанням нерівності, але до певної міри у суспільстві. Тобто він показав, до якої межі ми можемо говорити про те, що нерівність між бідними і багатими може бути справедливою.
А як це зрозуміти? Як так можливо? Соціалісти це заперечують. Вони кажуть, що нерівність, вона веде до класової боротьби і фактично до масових вбивств. Один клас має повністю фізично знищити інший. От нещодавно ми робили подкаст з Романом Тисою, молодим лівим комуністом або соціалістом, не знаю, як його назвати. Він казав, що єдиний шлях до перемоги пролетаріату – це збройне повстання зі знищенням протилежного класу.
Власне, тому Ролз ніколи не був близьким до класичних лібералів, вони його цуралися, грубо кажучи, вони вважали його соціалістом, так? І він, з іншого боку, він ніколи не був соціалістом, тому що соціалісти теж його цуралися і вважали, що він ліберал. Він був чужий серед своїх і свій серед чужих, можна так охарактеризувати його.
Так, а ти так і не пояснив, як він це обстоював, як він пояснював цю ідею, що, в принципі, поділення на багатих і бідних може бути цілком справедливим.
Щоб це пояснити, ми повертаємося до того, з чого починали, тобто до вихідної позиції. Слід мати на увазі, що Ролз – це аналітичний філософ, тобто позиція аналітичного філософа передбачає, що він прагне відмовитись від спадщини класичної філософії і залучати лише ті моменти, які дозволяють вирішити вузькоспеціалізовану проблему. Це по-перше. По-друге, він філософ-процедураліст. Тобто він намагається показати, яким чином справедлива процедура прийняття рішення може гарантувати справедливий результат. І третій момент – це те, що ми повинні розуміти, що вихідне положення, в якому виробляються принципи справедливості, це принципи справедливості для інституцій суспільних, ну, такому, якщо дуже грубому наближенні сказати, це принципи роботи державних інституцій. Тобто, яким чином державні інституції мають розглядати громадян. І це ні в якому разі не є принципи справедливості всезагальні. Тобто, принципи справедливості для сім'ї чи для якихось релігійних груп. Ролс чітко про це заявляє, декларує, що це принципи справедливості для державного управління. Чому виникла ситуація, ця вихідна ситуація? Справа в тому, що для того, щоб розв'язати цю проблему, Ролс залучає з інших галузей знання, саме з теорії ігор. Він залучає елементи теорії прийняття рішення в обставинах conditions of uncertainty англійською. В умовах непевності, так. Чому він застосовує цю модель? Тому що він не зміг продумати процедуру, за якою люди мали всю повноту знання і домовились про певні принципи. Це те, з чого ми починали. Коли різні люди з різними релігійними, етичними установками починають говорити про справедливість, вони ніколи між собою не домовляться, особливо якщо є конфлікт у суспільстві. От нещодавно я бачив фотографії із зони АТО. Я бачив, як українські вояки пишуть на своїх танках «справедливий хохол», а бойовики-сепаратисти пишуть на шевронах «справедливість». Ці люди ніколи про справедливість не домовляться. Тому він пропонує мисленевий експеримент. Ми залишаємо людей в ситуації, при якій вони домовляються про справедливість, однак вони не знають, де вони в цьому суспільстві, чоловіки вони чи жінки, якого вони віросповідання, багаті, бідні, рівень освіти. Це все він називає життєвими випадковостями, які викривляють раціональний вибір.
Тобто, якщо позбавити людей ідеології, то вони швидше домовляться про те, що таке справедливість.
Так. На думку Ролза, це саме так, і це є ключ до вирішення цієї проблеми. Тому що, якщо людина є раціональною, от вона володіє лише базовими знаннями про те, що вона живе в суспільстві, що в суспільстві є якась економіка, що в суспільстві є багаті бідні, є жінки, але точно, де вона в цій системі координат перебуває, вона не знає. Це ситуація вибору в умовах незнання передбачає, що в таких умовах людина буде завжди страхувати себе. Вона не буде обирати ризикованих варіантів. Тобто вона не вибере модель лібертаристську, коли люди з високим рівнем освіти цілком справедливо і законно досягають набагато більшого соціального статусу, статків, аніж люди бідні. Так? З іншого боку, вона також і не вибере ситуацію абсолютної рівності, коли всі люди є рівні. Чому? Тому що він показує, що якщо система буде винагороджувати найменш удачливих членів суспільства, в цілому при такому розкладі люди будуть здобувати більше, ніж в ситуації тотальної рівності.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість Артем Гергун, і ми розмовляємо про американського філософа-аналітика Джона Ролза. У другій частині нашого подкасту ми поговоримо про моральну теорію Джона Ролза. Джон Роулс народився 21 лютого 1921 року в Балтиморі, Сполучені Штати Америки, в родині відомого юриста. Мати була активісткою боротьби за права жінок, які щойно отримали в Сполучених Штатах виборче право. Прагнув він стати пастором, але зупинився на вивченні філософії. По закінченню Принстонського університету пішов до війська, де був рядовим піхотинцем і воював на Тихоокеанських фронтах Другої світової війни. У 1950 році він отримав ступінь доктора філософії в Принстонському університеті. Його дисертація була присвячена питанням моральної цінності особистості. Джон Роулс був основоположником ліберально-державницької концепції внутрішнього і міжнародного права, котра в значній мірі лежить в основі сучасної політики Сполучених Штатів Америки. Головні засади своєї концепції він виклав у книжці «Теорія справедливості», яка вийшла друком у 1971 році. «Не існує ніяких моральних фактів», – пише Роулз у своїй книжці, – «тому моральне твердження не може відповідати фактам. Наприклад, існує відоме моральне твердження, що дівчатам не можна танцювати у церкві, але ми не маємо жодних фактів, які би це підтверджували. Цього не написано, наприклад, у Біблії, яка є єдиним достовірним джерелом фактів про християнство». Джон Роулз реалізує інший підхід, який ґрунтується на ідеї теоретичного узгодження. А саме, моральні принципи вважаються обґрунтованими, якщо вони добре узгоджуються з іншими точками зору і думками. Моральна теорія може бути сильною, якщо вона добре узгоджується моральними інтуїціями і теоріями про людину. В цьому питанні Роулз стоїть на позиціях Канта. Не теорія повинна узгоджуватися з об'єктивною дійсністю, а об'єктивна дійсність з теорією. Тому зрозуміло, чому Роулз не робить акцент на тому, яким повинно бути середовище, а говорить у своїй теорії справедливості про абстрактну розумну людину, яка від природи, в силу своєї розумності, буде обирати справедливість. А отже, якщо пристати на думку Роулза і узгодити дійсність з теорією, то дійсно у церкві танцювати заборонено не тому, що ми маємо якісь факти на підтвердження цього, а тому, що ми маємо таку теорію. На підставі цієї теорії можна заборонити ще багато чого. Наприклад, заборонити дівчатам навчатися в університеті або взагалі виходити з дому без супроводу чоловіків. Хіба не так?
Це, про що ви говорили, він називає reflective equilibrium, рефлексивний рівновага. Ну, мені більше подобається термін equilibrium. Чому? Тому що він його запозичує з економічної теорії. Чому з'являється цей рефлексивний еквілібріум чи рефлексивна рівновага? Тому що коли ми перебуваємо у ситуації, де справедливість не задається якимись аксіоматичними уявленнями про те, яким чином має бути упорядковане суспільство, тобто нам не дається це знання зверху, там, скажімо, як принципи соціального співжиття прописані там в мусульманстві, в Корані, в інших релігійних текстах. Якщо звернути на це увагу, то ми побачимо, що є дуже тісний зв'язок між релігією і організацією влади у традиційних суспільствах. Джон Роулз виходить з іншої ситуації, коли ми маємо модерне суспільство, і ми або не знаємо про ці аксіоматичні факти, які задають уявлення про справедливе, або їх настільки багато, що звести їх до якогось спільного знаменника без того, щоб зруйнувати суспільство, неможливо. Тому він пропонує дуже цікаву таку теоретичну модель. Уявімо, що ми що суспільство – це такий корабель в морі, і він, цей корабель, починає тонути. І досвідчені моряки, вони для того, щоб залатати дірку в трюмі, через яку йде вода, вони знімають дошку з палуби. І таким чином діє рефлексивний еквілібріум. Тобто ми у взаємодії з іншими людьми починаємо тестувати свої уявлення, наскільки вони є адекватними, і починаємо їх перебудовувати. Але не просто перебудовувати, а у відповідності до якоїсь певної теоретичної моделі. Для чого потрібна теоретична модель? Для того, щоб побудувати певні принципи, за якими суспільство може мінімізувати конфлікти між собою. Якщо ми подумаємо про те, що, ну, візьмемо, наприклад, 10 заповідей із Біблії, є дуже хороший вислів Томаса Нагеля про те, що от ці приписи біблійні, які прагнуть показати, що є якісь певні універсальні речі, які, ну, не можна в будь-якому разі порушуватися. Якщо ми до них ближче придивимося, ми побачимо, що вони ніби беруться ні звідки. Тому що в повсякденному житті ми стаємо дуже часто свідками того, що крадуть, там, зраджують, навіть до вбивств доходить. Тобто це все є в повсякденному житті. І якщо ми будемо відштовхуватись тільки від того, що ми маємо у повсякденному досвіді, ми ніколи не зможемо побудувати суспільство, яке проіснує дуже довго. Тобто потрібні якісь правила, які от на перший погляд, при першому наближенні, вони беруться ні звідки. Тому ідея Роллса в тому, що з одного боку ми відмовляємося від аксіоматичного обґрунтування, з іншого боку ми отримуємо такий конструктор, де досвід життєвий впливає на теорію, теорія впливає на досвід. І це такий безперервний процес, який здатний бути дуже ефективним і забезпечувати стабільність. Дуже важлива тема для Роллса – це стабільність і послідовність розвитку суспільства. Тобто воно не для того, щоб не шарахатися з однієї крайності в іншу, суспільство має бути побудоване на певних раціональних принципах. Проте вони не накидаються згори. Ці принципи вибудовуються від інтеракції між раціональними індивідами.
Тобто Джон Роллс хотів сказати, що ця його схема, коли мораль, вона базується не на практиці, а на теорії, вона буде працювати тільки в ліберальному суспільстві, яке контролюється журналістами і громадським суспільством.
До певної міри так. Справа в тому, що коли він писав теорію в 71-му році, він не мав на увазі універсального статусу цієї теорії. Він в пізніших своїх працях дуже чітко вказує на те, що вона не застосована до традиційних суспільств, по-перше, і вона не застосована до суспільств, які перебувають у серйозному світоглядному конфлікті. Інакше кажучи, держава не може бути побудована на речах, які продукують фанатики релігійні, які продукуються людьми, які не дотримуються правил, змінюють позицію свою, тому що неможливо побудувати ефективну державну владу без послідовності, без певної раціоналізації.
Моя мета полягає в поданні концепції справедливості, яка узагальнює до більш високого рівня абстракції знайому теорію суспільного договору, писав Джон Роллс. Для того, щоб зробити це, ми повинні думати про вихідний контракт не як про договір в якомусь конкретному суспільстві, укладеному для встановлення якоїсь конкретної форми правління. Скоріше, основна ідея тут в тому, що принципи справедливості для базисної структури суспільства є об'єктами вихідної угоди. Таким чином, ми повинні уявити, що ті, хто зайняті у соціальній кооперації, разом вибирають в одній спільній дії принципи, які розписують основні права і обов'язки і визначають поділ соціальних переваг. Люди повинні вирішити заздалегідь, як вони будуть регулювати свої домагання один до одного і яка повинна бути основна хартія їх суспільства. І тут одразу виникає одна неприємність. От вони вирішать все для себе, мене 300 років, і ми повинні будемо слухатися їх настанов. Уявіть собі, що в них були, наприклад, раби. А раби були і в Сполучених Штатах, і в Росії не так вже й давно. І що, ми теж маємо завести собі рабів?
Ну, тут з рабами не все так просто. Якщо згадати, власне, принципи, до яких доходить Джон Роулз в своїй теорії, тобто наслідками вихідної ситуації є два принципи. Перший принцип – це рівність базових свобод. Ну, в різних наближеннях це означає той самий класичний принцип рівності базових свобод і прав, який був обґрунтований ще просвітниками, теоретиками так званої теорії суспільного договору.
Я мав просто на увазі, що ця теорія справедливості, про яку зараз каже, про яку писав Роулз, вона не може бути встановлена раз і назавжди якимись домовленостями. Простіше кажучи, про неї треба просто передомовлятися майже кожного дня.
Ну, тут не все так просто. З точки Джона Роулза, це не просто домовленості поточні, скажімо так. Це домовленості, які здійснюють моральні індивіди. А це вже надає результату їхніх домовленостей певного такого універсального характеру. Хоча слід зауважити, що Роулза постійно критикують саме за це. За те, що через закриття доступу інформації про суспільство ми, грубо кажучи, можемо вихлюпнути дитину разом із водою.
Фактично він вибудував якусь таку теорію справедливості для ідеальних людей, які мешкають в ідеальному ліберальному суспільстві. А насправді такого немає. Тому його теорія, вона має дуже обмежене застосування. Вона може працювати лише у певних вкрай обмежених місцях Сполучених Штатів Америки. Скажімо, на якісь там одній чи двох навіть вулицях цієї країни.
Власне, тому він і свою теорію назвав «A theory of justice», тобто одна з багатьох теорій справедливості. В своїй книжці він сперечається із утилітаристами, із прихильниками меритократичної концепції справедливості. І він показує, що із всіх можливих на той час варіантів справедливості, ще забув, з іншого боку, лібертаристська справедливість, тому що він намагається захистити лібералізм від такого крайньо правого розуміння лібералізму, який є, наприклад, у Гаєка, де наслідком свободи може бути нерівність, і це вважатиметься справедливим. Він показує, що, повертаючись до питання про рабів, що у цьому суспільстві раби мали політичні права, і згідно другого принципу розподільчого справедливості, який стверджує про те, що нерівності можуть бути визнані справедливими тільки за умови, якщо вони на користь найменш незахищених, найменш вдачливих членів суспільства. Тобто, якщо раби є членами суспільства, то їхній статус має безперервно покращуватися. Вони, звісно, там, скажімо, в силу певних обставин не можуть досягнути там більшого рівня економічного розвитку, але в суспільстві, де рабами були б всі, вони були набагато біднішими, ніж в цьому суспільстві, де їм гарантуються політичні права і де система розподіляє суспільні блага таким чином, що їхня позиція покращується.
Ви слухали подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні ми з нашим гостем, філософом Артемом Гіргуном, розмовляли про теорію справедливості Джона Роулза. Дуже дякую тобі, Артеме, що ти прийшов, підтримав такий цікавий діалог. До побачення.
Дякую за увагу. До побачення. Надіюсь, я був не дуже заплутаним, неясним. І раджу всім читати Джона Роулза, бажано в оригіналі англійської мови.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.